όψη δεύτερη. Λοιπόν, προχωρούμε διανοϊκά.
Ναι. Είχε οριστεί μια νύχταχη, αφού υπεβάλαμε το σχέδιο μας και όλες μας τις λεπτομέρειες, όλες τις λεπτομέρειες, να ανατινάξουμε με την ομάδα μου τα αντλιοστάσια του στρατοπέδου των Άγγλων στο 4 μίλι και στο 2,5 μίλι από τον Αμόχωστο προς την Άχνα. Ήτανε 4 υδραντλίες σε αρκετή απόσταση η μια από την άλλη. Και είχαν κάποιον νυχτοφύλακα, ο οποίος περιήρχε τον αυτές τις υδραντλίες και για να τις ελέξει και για να τις προστατεύει τροποντινά από τυχόν ζημιές ή οτιδήποτε άλλο.
Οι περιοχές ονομαζόταν στρατόπεδο 4 μίλι και 2,5.
Και 2,5 μίλι. Οι υδραντλίες όμως ευρίσκονται βορειότερο από το δημοτικό σφαγείο της Αμοχώστου. Ναι. Η ομάδα μου, με τα μέλη της μόνο, δεν ήταν αρκετά για να καλύψουμε όλες τις υδραντλίες. Και έτσι, μια από αυτές ανέλαβαν οι ομάδες του Λιοπετριού και ήρθανε από το Λιοπέτρι προς εκείνη την κατεύθυνση. Βόλευε τους εκείνους. Έκαμα τρόπον την όλων των σχέδιων, έστρωσα τους ανθρώπους μου, ποιοι θα πήγαιναν στη μια, ποιοι στην άλλη υδραντλία κλπ. Συλλάβαμε τον φρουρόν, ας πούμε, ήταν Ελληνοκύπριος, τον ξέρω ποιος ήταν. Δεν τον βασανίσαμε, απλώς τον δέσαμε προς στιγμή και λοιπά, τον εφημώσαμε για να, χωρίς να τον πειράξουν, ούτε εκείνος έφερε αντίσταση. Και τοποθετήσαμε τις εκρηκτικές μας ύλες κάτω από κάθε υδραντλία και στα αντλιοστάσια τους και εδόθη το σύνθημα για να γίνουν οι εκρήξεις ταυτόχρονα όλες. Πράγματι έγιναν, η μία από αυτές, οφείλω να το αναφέρω, δυστυχώς δεν εξεράγει. Οι τρεις όμως ανετίναξαν τις μηχανές. Διεφύγαμε μόλις και προλάβαμε, διότι από τις εκρήξεις και από το στρατόπεδο και από την πόλη της Αμοχώστου, είμαστε πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ήρθαν αμέσως οι περίπολοι και τρόπον την άδεια σταυρώθησαν εκεί στο σφαγείο. Εμείς μόλις επρολάβαμε και επεράσαμε τον αυτοκινητόδρομο και μπήκαμε μέσα στα απέναντι περβόλια και διεφύγαμε μέσα στο περβόλια του κάτω βαροσού, του Λάξη κοινώς λεγόμενα. Και μείναμε όλο το βράδυ εκεί μέσα στα περβόλια, άλλοι δεν επήγαν στο χωριό τους.
Ναι.
Αυτή ήταν η πρώτη μας ενέργεια με όλη μου την ομάδα που ανέφερα πιο μπροστά. Η δεύτερη ενέργεια, πάλι με τα 2-3 μήνες, πάλι νύχταχη απεκαλείτο, ήταν να στήσουμε ένοπλο ενέδρα. Επιλογή μου ήταν ο δρόμος από την Αιγιάννη Κατερίνη προς το κάτω Βαρόσι. Ακόμα εκεί ήταν περβόλια και δεν είχε χτιστεί το ελληνικό γυμνάσιο Θηλαίων. Ήτανε 20 μέτρα έξω από το σπίτι μου η ενέδρα την οποία σχεδιάσαμε και προγραμματίσαμε.
Πού ήταν το σπίτι σου?
Ήταν στην οδό Γκόρκη αριθμός 3, διασταύρωσης της οδού κάτω Βαρωσία. Το σχέδιο ήταν να τοποθετήσουμε εκρηκτική βόμβα κάτω από ένα μικρό γεφυράκι της οδού κάτω Βαρωσίου. Και με την έκρηξη να ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί, οι επίθεσεις εναντίον οποιασδήποτε περιπόλου επερνούσε. Το πρόβλημα για μένα δεν μπορούσα να μπω μέσα στο, αφού ήταν κοντά μου και εγώ θα κοντά στο σπίτι μου και εγώ θα έκανα την όλη προετοιμασία όσον αφορά την τοποθέτηση της βόμβας. Επεστράτευσα τα δύο παιδιά που έμενα στο σπίτι μου, τους μαθητές, τον Γιάνκο Παναγίδη και τον Κέκο Βιολάρη. Και πράγματι τους υπέδειξα να βάλουν από κάτω τσιμεντόπετρες πάνω στο έδαφος και να πιέσουν την βόμβα, και θα εξηγήσω τι είδους βόμβα ήταν, πάνω στην πλάκα του μικρού εκείνου γεφυριού. Εδώ είναι τρόπον δεινά η αδυναμία μας που είχαμε. Η βόμβα μας τι ήταν για να ανατινάξουμε εκείνες τις πλάκες και εκείνον τον δρόμο. Φυσικά ήταν για όλους τους αγωνιστές το ίδιο. Τα μέσα που χρησιμοποιούσαμε ήταν πολύ ατελή. Ήτανε έναν κουτί σπράι γεμισμένο με την εκρηκτική ύλη, δυναμίτη να πούμε, και τον πυροκροτητή με το σύρμα το οποίο μου ετράβησαν και πέρασαν τον φραγμό του περβολιού και το άφησαν από μέσα για να βάλω εγώ την δική μου την μπαταρία για να δώσω την τρόπον την έκρηξη στην βόμβα. Αντιλαμβάνεστε όμως αν ήταν δυνατόν με το κουτί το σπράι να ανατινάξουμε μπλάκα, τσιμετένια μπλάκα. Κάθε άλλο παρά εκ των υστέρων φυσικά τα αναγνωρίζουμε, αλλά ήταν και της εποχής, αδυναμίες μας. Ούτε ακόμα τότε δεν είχαμε εφαρμόσει τους υδροσωλήνες που έγιναν, ήταν κάπως πιο δυναμικές οι βόμβες τότε και οι χειρομομπίδες που εκάμναμε τότε. Διότι στην αρχή χρησιμοποιούσαμε αυτά τα κουτιά, τα σιδερένια, τα μικρά κουτιά, διάφορα, και βάλαμε τις εκρηκτικές ύλες για να τις ρίξουν είτε σαν χειροβομβίδες είτε για να κάνουμε βόμβες εκρηκτικές κλπ.
Και μπουκαλάκια της πολλιάς.
Μπουκαλάκια της πολλιάς. Πολύ σωστά. Σας λέω, μικρά πράγματα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Αντί να εκραγεί όμως και να πάει προς τα πάνω, πήγε προς τα πλάγια και έφυγε η δύναμη της. Απλώς τράνταξε λίγο το χώμα. Ακολούθησαν οι πυροβολισμοί. Και να μου επιτρέψετε να αναφέρω και ποιοι ήσαν μέσα. Ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου, μες στην ομάδα μου, που έλαβα μέρος. Ενισχύθηκε και από τον Επιφάνη γνωστόν και μεταγενέστερα, ήταν από την αχαιρή του αυτός τότε. Επιφάνης, νομίζω Επιφανίου, δεν είμαι σίγουρος, κάτι δικά στην αστέρα. Ναι, κάτι από την αχαιρή του, γνωστός ο Επιφάνης. Και ένα-δυο άλλα μέλη της ομάδας μου. Ο Επιφάνης κρατούσε ένα μικρό πιστολάκι. Άλλος κρατούσε έναν κυνηγετικό. Και εγώ ανέλαβα τρόποντινα την ανατίναξη της βόμβας. Περιμέναμε εκεί. Επέρναν έναν στρατιωτικό αυτοκίνητο, μεγάλο όμως. Δεν ξέραμε ούτε πόσους είχε μέσα, ούτε ποιος ήταν. Κάμνω την πίεση της μπαταρίας, κάμνω το μπαμ η πόμβα μας, έσπασε το κουτί, αλλά η πλάκα ούτε καν. Το αυτοκίνητο επέρασε, ρίξαμε μερικούς πυροβολισμούς κλπ. Και διεφύγαμε. Οφείλω να αναφέρω όμως ότι ένας Εγγλέζος ήταν μέσα, στρατιωτικός, και σύμπτωσης να ήταν ο γείτονας μου εκάθετον κι αυτός στην Οδόν Κόρκη. Χωρίς να ξέρω, σας λέγω, παίρναν τυχαίως το αυτοκίνητο και ήταν να πάει αυτός, φέρεται στο σπίτι του, δεν ξέρω. Αλλά εμείς είδαμε στρατιωτικό αυτοκίνητο, ήταν να το ανατινάξουμε. Έτσι έτυχε. Διεφύγαμε και πήγαμε τότε από μέσα από τα περβόλια πάλι του κάτω παροχού στο σπίτι του Μακαρίτη του Θεόφιλου του Μάζου, πατέρας του γιώτη του Μάζου μετά, και τους γαμπρός τους Κογιώνιδες, οι οποίοι ήσαν μέλη της οργάνωσης. Αυτό ήταν περίπου κατά τις 11 η ώρα. Ο άνθρωπος σηκώστηκε πρόθυμα, μας εδέχτηκε όλους σπίτι του και αμέσως τι κάνει. Έστρωσε χωρίς εκ του τίποτε τραπέζι, για να, όχι για να φάμε, απλά για να δικαιολογήσει την παρουσία μας στο σπίτι του, εάν ετύχαινε ομιγέννητο, είτε μας τρόπον την άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να μας, να μας εκθέσουν, είτε περίπολοι κλπ. Να έρθουν να κάνουν έκτακτη επίσκεψη ή έρευνα ή τίποτε άλλο στο σπίτι του κλπ. Και μας έκαμε ένα μικρό τραπέζι εκεί, και ότι δείτε, είμαστε προσκαλεσμένοι του και μείναμε εκεί. Για να αντιληφθείτε αμέσως το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτή ήταν. Μετά που πέρασε το μεσάνυχτα κλπ., ο καθένας έλαβε τον δρόμο του προς το σπίτι του. Η γυναίκα μου, και θα μιλήσω ύστερα για αυτή.
Ήσουν παντρεμένος τότε?
Ήμουν παντρεμένος και είχα τότε 3 παιδιά. Το μεγαλύτερο μου ήταν 3,5 χρονών, γεννήθηκε 3,5 χρονών, το άλλο 2,5. Και ο γιος μου είχε γεννηθεί τον Μάρτιν του 55, ο Χρήστος. Γεννήθηκε τον Μάρτιν του 55. Είχα 3 παιδιά τότε, όλα μικρά. Και εγώ έλαμβανα δράση σε αυτά όλα τα γεγονότα. Η γυναίκα μου ήταν, αντελήφθηκε την ανάμιξή μου στον αγώνα και ουδένα παράπονο, ουδενία τροποντινά διαμαρτυρία γιατί αργώ να έρθει το σπίτι κλπ. Είμαστε έναν αρμονικό ζευγάρι και αφοσίωση μας ήταν τα παιδιά, αλλά κατάλαβε πρώτα ότι υπεράνω όλων για μένα ήταν η πατρίδα.
Ναι.
Και δεν είχα καμιά δυσκολία όσον αφορά την οικογενειακή μου ζωή από πλευράς συμπεριφοράς της γυναίκας μου εννοώ. Δεν μιλώ για το οικονομικό θέμα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για να συντομεύω και κάπως την όλη δράση της αμοχώς του, διότι μέχρι τώρα μιλούν, παράλληλα είναι μεν τροποντινά προσωπική, αλλά και είναι και οι δράσεις της αμοχώς του αυτής καθεαυτής. Από τον Αντρέα Δημητρίου οργανώθηκε η κλοπή όπλων από το κάποιον μικρό μέρος που έβαζαν προσωρινά ό,τι οι Άγγλοι, ό,τι ήρχεταν από το εξωτερικό, οπλισμών, ρουχισμών κλπ. Ήταν έξω από το λιμάνι περίπου 100 μέτρα κοντά στις αποθήκες του Ιωάννου, συσκευασίας στις περιδοειδών. Ο Αντρέας Δημητρίου συνέλαβε το σχέδιο και ζήτησε από τους τομεάρχες, τον Παυλάκη για τον Αντωνάκη, να τον ενισχύσουν με αγωνιστές της πόλης, με αυτοκίνητον κλπ, ότι την τάδε νύχτα θα ήρχεται ο Προμήθειας και θα εξεπορτώνονται από πλοίο. Πράγματι, ο Αντρέας Δημητρίου, παρεμπιπτόντος, εργάζεται σε εκείνον τον κάμπο ως οδηγός, ως αχθοφόρος και χειριστής ενός ρημουρκού μέσα σε εκείνη την αποθήκη, να στην πω. Ήτανε υπό τον τόπος προσωρινής αποθήκευσης των ονειδών του στρατού. Ειδοποίησαν εκεί, εστάλησαν τη νύχτα, αφόπλησαν το φρουρό και εφόρτωσαν ολόκληρων αυτοκίνητων φορτηγών με οπλισμόν που ήταν μέσα σε κυβότια. Δεν είχαμε υπόψη ούτε φορτηγών αυτοκίνητων, το εφόρτωσαν εξ ολοκλήρου. Παρελήφθησαν όλα και κατόπιν επικοινωνίας με τον διγενή, αυτός ο οπλισμός, αφού ανοίχθηκαν τα κυβότια κλπ. Διοχετεύθηκε στις αντάρτικες ομάδες στην Λευκοσία κλπ. Παντού.
Κώστα, θυμάσαι τι όπλα ήταν?
Ήταν ο πρώτος στρατιωτικός οπλισμός που αποκτήσαμε με αυτόν, και με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ο σύγχρονος. Δεν θα αναφερθώ στον οπλισμό που ήρθε και έγινε γνωστό να μπούμε με τα καΐκια και λοιπά και με άλλους τρόπους. Αλλά ήταν σύγχρονος οπλισμός. Στεν, αυτόματα, και δεν ξεχνώ ότι σε μένα έλαχε ο κλήρος να μου αφήσουν έναν κυβότιο και να ήταν όλμος. Για να δείτε ότι τι οπλισμός, να πούμε, ήταν, τι υψηλής στάθμης ήταν. Φυσικά δεν τον εκράτησα τον όλμο, που θα τον χρησιμοποιούσα, αλλά και αυτόν τον έστειλα κατόπιν τον διοχέτευσα προς τις αντάρτικες ομάδες. Δεν ξέρω τι χρήση έγινε. Να σας πω, ήταν η δραστηριότητα και η επινοητικότητα του Ανδρέα Δημητρίου και το θάρρος και η αυτοπεποίθηση που είχε, αλλά και των αγωνιστών της πόλης της Αμοχώς του. Ήτανε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αναλάβουν δράση όπου τους εκαλούσαν. Έγινε ταυτόχρονα σε εκείνη την περίοδο μια επιδρομή στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας. Πάλι από αγωνιστές της Αμοχώς του και ενισχυμένοι κάπως και από αγωνιστές της περιοχής της Γιαλούσας.
Αγωνιστές της Γιαλούσας και κάποιοι από την Αγία Τριάδα.
Ναι, όταν λέω Γιαλούσαν εννοώ και περίπου και,
και
τα δύο. Αλλά ο πυρήνας και οι κύριοι αγωνιστές, να πούμε, που θα έκαναν τη δράση ήσαν της Αμοχώς του.
Ναι.
Εξ όσων γνωρίζουμε, επέτυχε η δράση σε εκείνη εναντίον του αστυνομικού σταθμού, δεν θα αναφερθώ. Αλλά οι αγωνιστές της Αμοχώς του κατά την διαδρομή τους από τον Πενταδάχτυλο, δυστυχώς συνελήφθησαν μερικοί.
Ήταν ο Χατζηλοΐζου.
Χατζηλοΐζου, Άγης Ιωάκης. Ο
Σκοτεινός.
Ο Σκοτεινός, ναι, οι τρεις. Δεν σας γελάσω. Δεν θυμάμαι. Αυτή είμαι βέβαιος ότι ήσαν, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε σημασία αν κατά με ποιοι ήταν. Ήταν δραστηριότητα, επινόησης και πρωτοβουλία των τομεαρχών τότε της Αμοχώς του που έγινε. Φυσικά, εν συνεννοήσει με τους τοπικούς παράγοντες, τους αγωνιστές της, η Γιαλούσας Αγίας Τριάδας. Δεν ξέρω, ήταν ο Κούμουρος που πήρε.
Ο Παναγιώτης ο Κούμουρος. Ναι.
Το λοιπόν. Έχει σημασία αυτό, εκτός της δράσης τρόπον την των αγωνιστών της Αμοχώς του, έχει σημασία μετέπειτα. Ο κουνιάδος ενός από τους συλληφθέντας ήταν και αγωνιστής, εργάζεται στα στρατιωτικά έργα, επρόδωσε. Δια να υποβοηθήσει, δεν θα αναφέρω το όνομα του, δια να υποβοηθήσει δήθεν την απελευθέρωση του κουνιάδου του. Ποια ήταν η συνέπεια? Τα πληροφορήθησαν όλα οι αγγλικές υπηρεσίες και έκαναν μία νύχτα στις 23 Δεκεμβρίου το 1955 επιδρομή πάνω στην Ανόρθωση και συνέλαβαν όλους τους αγωνιστές δράσης πάνω στην Ανόρθωση. Γιατί είχαν εκεί κάποια συγκέντρωση και δυστυχώς έγιναν το κάπως πιο ελεύθερα μέχρι τότε συγκεντρώσεις και συσκέψεις. Μη δε του τομεάρχη εξαιρουμένων. Και τον Παυλάκιν τον συνέλαβαν και τον Παπαδόπουλο και όλους τους αγωνιστές. Διέφυγαν μόνο διότι δεν ήσαν, για να είμαστε ειλικρινείς, πάνω στην Ανόρθωση, δεν εσύχναζα εγώ, κέντρο μου ήταν οι νέες συντεχνίες, τον ο Χριστοδουλίδης, ο τομεάρχης να πούμε, και ο Γιώργος ο Μάτσης. Αλλά τι ήταν? Εμείς πρωτού πληροφορηθούμε τα καθέκαστα που έγιναν πάνω στην Ανόρθωση, τα πληροφορηθήκαμε αργά το πρωί. Επήγαμε στις δουλειές μας. Το πρωί, σαν ήμουνα στο γραφείο, κατά τις 9.30...
Στις συντεχνίες.
Όχι, στο γραφείο μου, στο που εργαζόμουνα.
Πού?
Ήμουνα υπάλληλος, δεν το ανέφερα προηγουμένως, από το 38 μέχρι το 55, εις τον οίκο Ιωάννη και Σπύρου Παπαγεωργίου, γνωστός ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εις την Αμόχωστο, ήταν ξυλεμπορικών, ιδιοικοδομής, εξαγωγικός οίκος κυρίως πατατών, που συνεργάζεται με
Ιωγκαλίδη. Είχε οίκος Ιωάννη και Σπύρου Παπαγιοργίου.
Ιωάννης και Σπύρος Παπαγιοργίου ήταν το όνομα του οίκου. Ναι. Αλλά διευθυντής στην Αμόγωστον ήταν ο Γιώργιος Παπαγεωργίου.
Ναι.
Και ιδιοκτήτης όλης εκείνης της ακίνητης περιουσίας που είναι το γνωστό ως Ιρέο, ο Γιώργιος Παπαγεωργίου.
Πάλι. Ήταν ο πατέρας του Ανδρέα.
Του Ανδρέα Παπαγεωργίου.
Ναι.
Το λοιπόν, το πρωί κατά τις 10 περίπου, 3-4 αυτοκίνητα από Άγγλους στρατιώτες, Τούρκους επικουρικούς, κατέβηκαν απότομα στον δρόμο εκείνο που είναι τα καταστήματα μας, που εργαζόμουν, και έπαιρναν θέσεις στο δρόμο. Άλλοι έτρεξαν προς την αποθήκη απέναντι μου, που το γραφείο μου. Εγώ αμέσως αντελήφθηκα ότι επρόκειτο για να με συλλάβω. Λέω στον κύριο Παπαγεωργίου, «Κύριε Γιώργο, φεύγω», και άρπαξα τον στρατιωτικό σάκο του Μακαρίτη, του αδερφού μου, τον οποίο είχα εκ των προτέρων φέρει μαζί μου και τον είχα κρεμασμένο πάνω στο στην κρεμάστρα. Φεύγω, του λέω, και μπήκα από το Ηραίο ευγήκα εις το Παντοπουλείο και από εκεί εις το κατάστημα του Ντίνου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν μέλος της οργάνωσης και σύνδεσμος, και με μετέφερε εις τον Άγιο Μέμνονα στα Περβόλια. Πληροφορήθηκα κατόπιν ότι το ίδιο έκαναν και δια τον Γιώργο Μάτσιν, περικύκλωσαν τις αποθήκες, εργάζεται εις του Πίου Άννου στο ξυλεμπορικό, αλλά ευτυχώς και για εκείνο έλειπεν, μετέφεραν εμπορεύματα εις τη Λάρνακα και έτσι απέτυχε η προσπάθεια των Άγγλων και δια τον Χριστοδουλίδη και δια τον Γιώργο τον Μάτσιν. Ο Γιώργος ο Μάτσιν μετέπειτα οδηγήθηκε στις αντάρτικες ομάδες. Εγώ αμέσως από την επομένη ανέλαβα από την 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, ανέλαβα τις ευθύνες μου σαν το μεάρχης αμοχός του.
Και της πόλεως
και της μικρής Μεσαωρίας και των Κοκκινοχωριών. Αυτή ήταν η δικαιοδοσία του τροποντενά του Παυλάκη.
Πόλη, μικρή Μεσαωρία.
Μικρή, δηλαδή το δυτικό μέρος της Μεσαωρίας, δηλαδή το ανατολικό, Λευκόνη, Κοντρίκομον κλπ, Αϊς Γιώργης, Παθαρικού και τέτοια, υπήγοντο στην περιοχή Καρπασίας.
Ήταν πόλη, δυτική Μεσαωρία και
και Κοκκινοχώρια.
Ναι.
Ας αναφέρουμε λίγα δια την παραμονή μου μέσα στα Περβόλια. Παρέμενα προσωρινά για μια νύχτα εις του Γιάνγκου Δημητριάδη, δάσκαλος στον Άγιο Μέμνονα, ο οποίος είχε γιον αγωνιστή, και συνδέθηκα αμέσως με τα μέλη της οργάνωσης που είχαν μείνει.
Στου Γιάνγκου Δημητριάδη το Περβόλιο.
Ναι. Δια να δώσω την εντύπωση και τον χαρακτήρα ότι η οργάνωση δεν διελήθη με το να συλληφθούν όλοι εκείνοι πας στην ανόρθωση, διέταξα τον γιον του Δημητριάδη, που ήταν μέλος, εργάζεται στις αφρικανικές χώρες νομίζω, στις ασιατικές, αραβικές χώρες, μαζί με το Στέλιον το Ψαρά, να κάνουμε μία μικρή βόμβα και μερικές άλλες χειροβομβίδες και να στήσουν με άλλους αγωνιστές που θα τους έβρισκαν ήδη κάποια ενέδρα. Απλώς, ανεξάρτητα της επιτυχίας ή αποτυχίας της επίθεσης, να δείξουμε ότι η οργάνωση ευρίσκεται πάλι έτοιμη να συνεχίσει το έργο της. Τόσον διασκοπούς εντύπωσης προς τους ίδιους τους αγωνιστές, όσον και προς τις κατοχικές δυνάμεις. Ήτανε διπλός ο χαρακτήρας αυτός. Ναι. Πράγματι, έκανα μια τέτοια πράξη. Εγώ όμως έμενα μέσα στα περβόρια.
Πού έγινε η ενέδρα?
Η ενέδρα έγινε στον δρόμο της Δερίνιας, φαίνεται. Παπαρουσίων Δερίνιας. Εγώ έμενα μέσα στα περβόρια. Για να αντιληφθείτε ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε, έμενα σε μια ξύλινη μπαράγκα που βάζουν προσωρινά τα πορτοκάλια όταν τα μαζεύουν εκείνης της εποχής. Και επλάιαζα πάνω σε ένα ψαθί.
Λοιπόν, έμενες στη ξύλινη μπαράγκα και εξάπλωνες πάνω σε ένα ψαθί.
Τις τρύπες που είχε η παράγκα, τις έκλεια με πορτοκάλια για να μην φυσούν, διότι είπαμε, ήταν Δεκέμβρη, ήταν χειμώνας. Ναι. Μετεκόμισα μια-δυο βράδια σε κάποιον γειτονικό σπίτι, ακατοίκητο, και δυστυχώς δεν είχε νερό να πίνω.
Ναι.
Και αναγκάστηκα να βγω, να πιάσω νερό της βροχής από τις που έτρεχε, από πάνω από τις χολέτρες, για να το χρησιμοποιώ να πίνω. Μια-δυο μέρες που έμεινα σε εκείνον το σπίτι. Δεν είχε υδατοπρομήθεια. Εν πάση περιπτώσει, έμεινα εκεί στην Άγιο Μέμνονα στα Περβόλια μια εβδομάδα. Και μετεφέρθηκα στο Λιοπέτρι, για να αρχίσω την οργάνωση τρόπων δεινά της υπαίθρου, και εξεκίνησα από τα Κοκκινοχώρια. Έμεινα εκεί στα σπίτια του αδελφών Κατσάρη. Μάλιστα, ο ένας ήταν παντρεμένος με την αδελφή του Μακαρίτη, του Μόδες του Παντελή, του πρώτου ήρωα. Και εγώ προσποιούν εκεί τον Βοσκό και έβγαινα στο κουπάδι, μαζί με το κουπάδι, με τον πατέρα του Μακαρίτη, του Μόδες του, τον Παντελή, έξω στα κουπάδια.
Ναι.
Ήρθε η διαταγή τότε να γίνει η συγκέντρωση κυνηγετικών όπλων. Πράγματι, οργανώσαμε σε κάθε χωριό τις ομάδες, κατέγραψαν ποιοι είχαν κυνηγετικά όπλα, φυσικά τους εγνώριζαν, οι Σακοβιανοί τους κλπ. Και εις την πόλη, εδώ θέτησαν οδηγίες, όσοι μπορούσαμε εις τα προάστια, εις τα πέριξ, των περβόλια κλπ. Δεν μπορούσαμε να πω μέσα στην πόλη. Και πράγματι έγινε η συγκέντρωση αρκετών κυνηγετικών όπλων, τα εφυλάξαμε, εφοδιάσαμε χωριά τα οποία δεν είχαν τρόπον δεινά προκαταλάβει να συγκεντρώσουν κυνηγετικά όπλα και τα περισσότερα τα στείλαμε στις αντάρτικες ομάδες. Ήταν τα πρώτα βήματα για εξοπλισμό των ομάδων μας. Εν τω μεταξύ οι Άγγλοι έδωσαν οδηγίες όλα τα κυνηγετικά όπλα να παραδοθούν στις αρχές. Πράγμα το οποίο έγινε. Δηλαδή, εμείς όσα προλάβαμε και πήραμε πλέον. Προσπάθεια, είπαμε, ήταν να οργανώσουμε τη Μεσαωρία και τα Κοκκινοχώρια στα οποία ήσαν στη δικαιοδοσία μας. Εν τω μεταξύ, εστάλην ως τομεάρχης της περιοχής των Κοκκινοχωριών και της Μεσαωρίας, ο Μιχαλάκης Ρωσίδης. Ήταν και αυτός καταζητούμενος. Φυσικά, ο άνθρωπος ήταν ξένος προς την περιοχή και προς την νοοτροπία του κόσμου κλπ. Και ανέλαβα εγώ να τον συνοδεύσω σε αρκετά χωριά, για να τον συνδέσω και να τον παρουσιάσω τρόπον δεινά και να τον προωθήσω στην δράση του στα Κοκκινοχώρια και στη Μεσαωρία. Επισκέφθηκα.
Αποστέλλεται ως τομεάρχη Κοκκινοχωριών
και Μεσαωρίας, ναι. Και εγώ παρέμενα τομεάρχης της πόλης της αμοχώς του. Επεσκέφθηκα μαζί του την Άσσαν, τη Λύση, του Λιοπέτρη, του Αυγόρου.
Ναι.
Μάλιστα σε μια περίπτωση, όταν είχα πάει στην Άχνα, με φιλοξένησε εκεί ο Φώτης ο Πίτας, ο οποίος ήταν δάσκαλος στην Άχνα, προτού ακόμα βγει καταζητούμενος. Και ήρθε να με παραλάβει ο αδελφός του Ανδρέα του Κάριου, ο Γιώργος ο Κάριος, όχι ο Γιώργος, ο Ορθόδοξος ο Κάριος. Και όταν φεύγαμε τα μεσάνυχτα από την Άχνα Μπεζή για να έρθουμε στο Αυγόρου, σε περίπου 200 μέτρα μακριά από μας εφάνηκε περίπολος. Μας εντόπισε η περίπολος, αλλά εντωμεταξύ εμείς εβιαστήκαμε και κατεβήκαμε σε μια ποταμοσάν, ας την πούμε, ένα χύμαρο, αλλά δεν έτρεχε νερό κλπ. Και κατεβήκαμε μέσα και διεφύγαμε.